Ar mūsu pastnorēķinu sistēmas konstatniecību var veikt naudas pārskaitījumus uz jebkuru kontu kredīti iestādē Latvijā vai ārzemēs, iemaksāt un izņemt skaidru naudu, kas nozīmē arī iespēju tātad saņemt šo savu pensiju vai pabalstu un attiecīgi tālāk arī pasta nodļa iespējams norēķināties tālāk, ja ir jāveic kaut kādu maksājumu pakalpojumi vai nu komunālā servisa sniedzējiem vai telekomunikāciju operatoriem un tam līdzīgi. Kas vēl ir svarīgi varbūt uzsvērt, ka ērtā naudas līdzekļu izņemšanai pasta norēķinu sistēmas konta īpašnieks var noformēt arī pilnvaru citai personai rīkoties ar šo kontu. Tas nozīmē, ka, piemēram, pensijas saņēmējs dzīvo kopā ar kādu, un viņam pašam nav vērts doties pasta nodaļu, tad pilnvarojot jebkuru citu personu, ir iespējams šos naudas līdzekļus izņemt no konta arī pašam neejot turieni. Noformēt pensijas pilnvaru pasta nodaļā var noformēt kā uz noteiktu laiku tā bez termiņa ierobežojuma. Šādu pakalpojumu maksa viņa ir vienreizēja. Šīs pilnvaras noformēšana nodaļā tie būs tikai 5 eiro,